Reiz dzīvoja Anna, un, kā jau daudz viņas vienauģi, arī Anna vēlējās būt populāra. Viņa no agras bērnības dejoja hip-hopa dejas un savā Instagram kontā regulāri publicēja dejošanas video. Kādu dienu Anna izlēma sacensties ar meiteni no A klases, Čelsiju, kura arī labi dejoja hip-hopu. Anna un Čelsija nebija draudzenes. Viņas bieži strīdējās par to, kura dejo labāk un ir populārāka. Meitenes sarunāja, ka uzvarēs tā, kurai Instagram kontā būs vairāk sekotāju un pozitīvu komentāru. Sākumā Čelsija pārspēja Annu, bet Anna nepadevās. Lai vairāk cilvēku varētu redzēt viņas priekšnesumus, viņa publiskoja savu kontu. Tagad to varēja apskatīt ik viens interesants. Anna kļuva ar vien populārāka, viņai bija jau 1500 sekotāju, bet kādu dienu Anna saņēma vairākus negatīvus komentārus. Tu slikti dejo, tu neglīti ģērbies! Un vēl arī aizvainojošus komentārus par Annas ķermeni. Komentētāji bija Annai nezināmi sekotāji. Anna bija satriekta. Katru dienu parādījās kāds aizvainojošs komentārs. Sākumā Anna domāja, ka nejaukos komentārus raksta Čelsija, taču šīs aizdomas izzuda, kad Anna uzzināja, ka arī Čelsija saņem līdzīgus komentārus. Dejošana Annai vairs nesagādāja prieku. Viņa noticēja, ka viņai nav talanta un īsi pirms Ziemassvētkiem pameta hip-hopa nodarbības. Gāja laiks, pienāca pavasaris, līdz kādā klases stundā Anna izdzirdēja skolotāju stāstīto, pilsētā ir atklāta jauniešu grupa, kas Instagram un citos sociālajos tīklos raksta ļaunus, biedējošus komentārus. Nu, Annai bija skaidrs, kas noticis. Komentārus bija rakstījuši tieši šie jaunieši. Anna atjaunoja privāto kontu, kuram sekot var tikai viņas draugi. Viņa arī saprata, ka ir muļķīgi censties būt populārai. Anna sadraudzējās ar Čelsiju un ierosināja iestudēt kopīgu deju. Čelsija ar prieku pieņēma Annas ideju. Viņas bieži sazinājās, apsprieda dejas kustības un tās izmēģināja. Pamazām viss atgriezās ierastajās sliedēs. Izrādījās, ka sadarboties ir pat aizraujošāk nekā sacensties.